parmi nous à Radio.
You Morning.
Ensemble jusqu'à 10h30.
Allez,
radio.
Et tout de suite, place
pour Kansalas Makami. Tout de suite, nous allons nous faire je vois ce qui se passe dans la vie et ce qui se passe plus précisément dans le sommeil d'Yalo. Alors, si je vous dis que la girafe ne dort que 2 heures par jour. Souvent debout, parce qu'elle est souvent debout.
Le monde dit là, c'est plus.
Le dauphin.
Ça.
Pas du tout.
Comme ça.
Le dauphin donne un truc, quoi, de caractéristique spécifique. Alors, c'est un peu ça. Le dauphin dort avec un seul hémisphère du cerveau à la fois. L'autre reste réveillé pour respirer.
C'est pas sieste.
Le paresseux.
Le paresseux, normalement, il doit bien porter son nom. Exactement.
Les fourmis.
Il y a aussi l'activité
durant la journée. Donc, ils font des micro-siestes. Le requin.
Je suis 3 heures.
Alors, le requin, il doit rester en mouvement. Des emails. Alors, le cheval peut dormir debout grâce à un système de verrouillage de ses articulations. Certains oiseaux migrateurs dorment
3 heures.
Le cheval dort en moyenne entre 3 et 5 heures par 24 heures.
3 et 5 heures. Donc je disais quelques oiseaux migrateurs dorment
2 heures
en plein vol. Quelques secondes.
Heureusement, En fait, il a pas ما كيخافش من لو دانجي ما عندوش ديك لا نوسيون ديال لو دانجي دونك يقدر يطلع الفوق وكيطيح ou je te jure c'est vrai qu'il meurt beaucoup dès que cher quelqu'un a un coussin de bavoule espèce protégée parce que qui mouche de rien ou mais qui tue le douche de rien magasin mais qui tue le douche ou ils ont pas à quelque part un enfant ils ont pas dit que la notion de le danger quand arrive il est chargé de la salle fort quoi c'est vrai
alors
quoi là
c'est à la dire mucha caille mais qui tue le douche ou mais Et les bébés dauphins ne dorment pas du tout. Là, 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 Matinez, tu
gagnes.
Pendant les premières semaines de vie, dialogue.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Fume jeu.
لا لا اخ
يكون كيول فو سيستم ديال انا مخصهم يبقاو فايقين على سبجيا
اكزاكت
تري بي
صحيح المشا
16
ساعه لا ويلا والكلب
الكلب تا
هو كيناس
الكلب ماشي 16 نو
لا لا غير
14 10
انتوما شحال قال
انا في حلقت
وانتوما
16 ساعه
انتوما لي مامي فير
انا سبع ديالي ضروري
لا انا دايره بحال الشوفال
سبعة
عندك 3 اي 5
راه سبعة زوينه
خصك خديتي سبعة انت كومبليت
وي هذيك ال 10 وصل
فين كاينه
انا سالي يوم 4
سوايع
4 كيسحب لنا دابا حنا موين
انا بحال الشوفال عندك 3 اي 5 بحال الشوفال
موين 3 4 5 ماكسيموم اه
5 راه دونك حنايا حنا ننتميو لعائله خياله
فامي فوتبولوز
انا كوال
لا الويكند كوالا في السيمانه الخياله
خياله
عطله الفياله
انتوما ديتو
عطله الدياله
ديتو انتوما شحال كتناسو باغ جور انفيرون اي اسكو فو نافي با دو تروبل دو سوميي بصحتكم وراحتكم سي سي لكا ان توكا فو فوني نوز ان بارلي سي فو لو سويتي في نمره واتساب 0620 400 400 06 20 400 400 غادي نرجعوا لابو سمارت سيرفيس افيك سي اي اش بانك غادي نعطيك اون غالير ديال لو كوتيديان ان بتي مومون تاكاسون اللي تكون فايت هادشي في حياتك وخاصك تلقى لي اون سوليسيون غراس لسي اش موبيل الى لقيتي جوستومون لا بون ريبونس افيك ليد دو ليكيب دايور فوز الي بوفوار ريبارتير بان بون داشا ديال 1000 درهم على يو راديو مع سي اش بانك باش تقيدوا 05 30 51 52 53 05 30 50